Radio Vocea Speranței.
Doamne, inima să-mi fie cum e a ta, cum e a ta, să-mi țin inima curată, vino-mi ea. Și niciodată nu pleca. Doamne, aș vrea să-mi fie gândul cum e al tău, tot la fel, de păcat mi-e gândul liber, vino-mi e. Gândul meu, gândul meu, vreau să-mi fie plin de tine tot mereu. Ca din cer să fie, Doamne, viața mea, chiar de astăzi o dau ție, vino-mi ea. Viața mea, viața mea, viața mea, să rămân ea de-a purul, Doamne, aș vrea.
Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul Florin Bică, blogger și scriitor. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Pentru astăzi am ales un subiect ce este inedit și sper eu să fie o surpriză plăcută pentru dumneavoastră, dragii noștri ascultători și telespectatori. Vorbim despre creștinul și umorul sănătos. Există o legătură între umor, între buna dispoziție, între veselie, în sensul acesta de a te simți bine și a fi copil al lui Dumnezeu, a fi un creștin? Ar putea, poate pentru unii, să pară că este o contradicție între cele două idei, dar vreau în ocazia de astăzi să ne spuneți cum să privim umorul din perspectiva creștină și cum să facem ca atunci când ne gândim la acest subiect să nu ne simțim nici vinovați și în același timp să nu devenim vinovați prin modul în care alegem să înțelegem și să practicăm ironia. Așadar, acesta este subiectul pe care îl avem astăzi, împreună cu invitatul meu, și pentru că suntem în direct, vă provoc și pe dumneavoastră să interveniți în cadrul emisiunii noastre. Avem la dispoziție un număr de telefon fix unde ne puteți suna, 021-269-0808. Avem la dispoziție și un număr de telefon mobil unde ne puteți trimite mesaje, 0751-400-300, fie SMS-uri, fie mesaje pe WhatsApp, cum vă este mai ușor, așteptăm opiniile dumneavoastră legate de acest subiect și eventual să ne răspundeți la această întrebare: ce înseamnă pentru un creștin să aibă un umor sănătos? Pentru început, sunteți o persoană veselă. Cei mai mulți dintre ascultători și telespectatorii vă cunosc de la cealaltă emisiune pe care o realizez, Dincolo de Cuvinte, unde sunteți adesea invitat în calitate de redactor pentru copii. Și dacă vorbim de literatura pentru copii, trebuie să avem și ceva umor ca să le stârnim interesul, însă în același timp scrieți, aveți și un blog pe care îl întrețineți și unde transmiteți într-un fel în care umorul este bineînțeles, mesajele pe care le intenționați. Tocmai de aceea am ales să vorbim împreună despre acest subiect astăzi. Ce înseamnă să fii un om cu simțul umorului?
Ați amintit deja foarte multe lucruri și aș zice că și un număr de nuanțe în ceea ce a spus, pentru că veselia este totuși un anumit lucru, simțul umorului este altceva, ironia este, să zicem, un capitol aparte al umorului. Cred că, sau aș porni discuția spunând un lucru, că deși de-a lungul istoriei creștinismului umorul a fost adeseori, să zic așa, dat deoparte, considerat nepotrivit.
Poate chiar blamat.
Și chiar blamat. Și au existat o serie de argumente și există și astăzi, să zicem, argumente. În același timp, eu cunosc foarte mulți creștini cărora le place să râdă și care glumesc, care au simțul umorului. Ce este simțul umorului? Ar fi greu de definit, de altfel umorul în sine este ca poezia, îl recunoști, dar e greu să cadă toți oamenii de acord cu privire la o definiție, să ajungă la o sentință, la o definiție care să
ceva
se...
categoric.
Da, asta să fie, uite, ăsta este umorul, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le implică umorul, lucruri cu care unii sunt de acord, cu care alții nu sunt de acord și așa mai departe. Totuși, însăși expresia în sine, simțul umorului, arată că este un mod de a simți lucrurile, de a percepe realitatea din jurul tău. Sunt oameni despre care se spune că sunt înzestrați cu simțul umorului și în același timp există oameni care, despre care se spune că nu au simțul umorului sau că nu l-au într-o măsură atât de, să zic, bogată ca alții.
Dar când vorbim de a avea simțul umorului, ne referim la capacitatea de a-i face pe ceilalți să se simtă bine sau ne referim mai degrabă la capacitatea pe care omul o are în relație cu sine și cu ceea ce se întâmplă în jurul său, privind viața într-un mod în care umorul, să zicem, care avea un loc important?
Cred că ambele. Un om care are simțul umorului și se și folosește de acest simț al său, face, glumește, privește lucrurile dintr-un anumit unghi, atât pentru că dorește să îi facă pe cei din jurul lui să se simtă bine, să-i bine dispună, la muncă, de exemplu.
Cu ce scop ai dori lucrul acesta? De ce să-ți dorești să-i bine dispui pe ceilalți?
Pentru că, până la urmă, lucrurile merg mai bine în viață când oamenii au așa un tonus pozitiv, sunt mai optimiști, sunt veseli, bine dispuși, iată câte expresii putem găsi. Și n-aș spune că este chiar cum ar fi tentați unii creștini mai conservatori să spună că este o pierdere de timp, umorul, de ce n-am rămâne la lucrurile serioase. De asemenea, umorul îl ajută și pe cel care îl practică, pe el în sine îl ajută să depășească mai ușor anumite probleme din viața lui. Adică, până la urmă, umorul ne poate aduce beneficii și nouă celor care ne folosim de el și celor care, să zicem, sunt în preajma noastră și
sunt
beneficiază.
Beneficiari.
Însă, sigur, umorul poate fi adeseori și o armă, poate fi o armă destul de tăioasă care să ofenseze, să rănească. Este greu de stabilit, de găsit o rețetă a umorului bun, cum a zis dumneavoastră la începutul emisiunii, umorul sănătos. Sintagma aceasta de umor sănătos este într-adevăr folosită, mai ales în spațiul creștin, când se dau recomandări, dar până la urmă, ce este umorul sănătos, ne-am putea întreba? Și cine poate stabili gluma aceasta a fost bună sau nu?
Acum, când mă gândesc la umor, eu am asociat la începutul emisiunii și ați spus că am făcut anumite nuanțe cu o stare de spirit, cu o veselie, cu o stare care îți permite să fii puțin detașat la ceea ce se întâmplă în jurul tău și în același timp să ai un ochi deschis și într-un fel... Nu știu, există acea idee să nu iei viața prea în serios, pentru că de multe ori atunci când te frământi prea mult de ceea ce se întâmplă în jurul tău, când lași îngrijorarea să te copleșească, pierzi mare parte din bucuria vieții. Și legat de acest lucru, am ales chiar la începutul emisiunii să spun un verset din Scriptură. Un duh mâhnit usucă oasele, dar o inimă veselă este un bun leac. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Putem spune că ceea ce Biblia ne recomandă aici are legătură cu umorul sau este mai degrabă o stare de spirit? Pentru că dacă ne gândim la umor, ne gândim și la ceva intenționat. Da? Când îți propui să ai simțul umorului în sensul de a-i face pe ceilalți să se simtă bine cel puțin, spui o glumă sau faci haz de necaz, e ceva intenționat. Dar când vorbim de o inimă veselă, putem spune că este tot așa ceva intenționat sau pur și simplu e un fel de a fi?
Aș spune că umorul este... primul rând o unealtă sau un mijloc prin care putem să schimbăm felul în care ne simțim noi și în care se simt și cei din jurul nostru. Dar o inimă veselă sau, mă rog, o stare dintre aceasta de euforie, de echilibru psihologic se poate obține nu neapărat prin, sau nu strict prin umor. Putem să avem o inimă veselă și cântând. Și dacă, de exemplu, nu știu, cântăm un cântec frumos despre natură, să zicem, sau despre prietenie, ajungem la starea aceasta pe care Biblia o numește veselie, fi cu inima veselă. Biblia din, n-aș putea spune că din păcate, dar din păcate pentru noi care purtăm această discuție, nu ne dă foarte multe indicii cu privire la, la umor și mă bucur că ați adus în discuție și Biblia, pentru că suntem la o discuție despre creștinul și simțul umorului. Biblia însă nu vorbește, sau ca să zic așa, vine dintr-un anumit context cultural și trebuie să spunem de la bun început că în ce privește simțul umorului, acesta diferă în funcție de spațiul cultural, în funcție de epoci,
spațiul geografic.
În funcție de spațiul geografic, în funcție, chiar și în funcție de clasa socială din care face parte un anumit om sau nu, în funcție de nivelul de educație, în funcție de unde trăiește omul la sat sau la oraș.
Poate să difere și în funcție de vârsta persoanei și tot
și
așa.
În funcție de vârstă,
poate,
există,
poate chiar vom...
Exact, există foarte mulți factori care dau o anumită consistență, o anumită direcție umorului pe care îl practică o anumită persoană. Nu râdem toți de aceleași lucruri și nu râdem toți la fel. Ori, ținând cont de lucrul acesta și revenind la chestiunea cu Biblia, trebuie să recunoaștem că Biblia este și un produs cultural. Se naște într-o anumită epocă a omenirii, se naște într-un anumit spațiu geografic, ori umorul, să zicem, occidental nu e tot una cu umorul oriental.
Și umorul de astăzi este diferit.
Iar Biblia în sine abordează niște teme serioase, să zicem noi sobre, mântuirea omului. Sigur că în acest context, cu astfel de subiecte puse în pagină, umorul, să zicem așa, își găsește mai greu locul. Nu e un tratat despre umor, Biblia. Și atunci nu putem găsi foarte multe indicii, deși există studii despre umor în Biblie. Chiar mi-am aruncat ochii înainte de emisiune pe o astfel de carte.
Vă rog să rămâneți la ideea asta, pentru că vom reveni imediat asupra ei. Însă acum este împreună cu noi la telefon domnul psihoterapeut Ilie Marinescu. Bun venit în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi în felul acesta alături de noi.
Sărut mâna, salut și invitatul dumneavoastră și telespectatorii care la această oră probabil vă urmăresc.
Mulțumim că sunteți alături de noi în felul acesta. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Vorbim în cadrul emisiunii de astăzi despre umorul sănătos și creștinism, dar vreau să-mi spuneți din punctul de vedere al unui psihoterapeut care sunt efectele unei stări de bine dispoziție. Vorbim chiar de efectele râsului. Putem vorbi despre niște efecte fizice și efecte psihice ale râsului?
Păi, fără râs, ești un om trist. Și am să plec de la un proverb indian care îmi vine în minte acum, că spune ceva de genul că zâmbetul pe care îl oferi se întoarce către tine. Dacă ați observat, mergând, eu știu, într-o sală de așteptare unde o mamă este cu un copil în brațe, mic fiind, și tu ești la rând acolo și te joci cu privirea copilului și îi zâmbești, copilul îți întoarce privirea. Deci iată un mecanism inconștient. Numai că zâmbetul, umorul, sunt mecanisme de apărare ale individului care apar în stadiile lui de dezvoltare psihosexuale, așa cum le definea Freud. Și acest mecanism de apărare al umorului apare cam la 13 ani în stadiul al doilea genital. Da? Și pentru
ce înseamnă lucrul acesta? Explicați-ne.
Acest lucru înseamnă că dacă până la vârsta asta omul zâmbește inconștient, deja în acest stadiu el începe să folosească mecanismul de apărare, care este o operație mentală ce înlătură din conștient, dacă vreți, din conștiință, comportamentele afectelor neplăcute. Adică el este conștient că anumite lucruri care nu-i fac plăcere, el se poate apăra în fața angoaselor, a anxietăților, a fricilor, prin zâmbet, prin umor. Este, dacă știți de Piaget, marele psiholog elvețian, el a pus o întrebare foarte interesantă. Eu pot să dezvolt foarte mult acest subiect pentru că sunt chiar și terapii bazate pe umor. Piaget a întrebat copiii în studiile lui de ce nu e bine să furi. Și copiii au dat un răspuns de genul pentru că mama nu ne-a interzis să furăm. Cu alte cuvinte, din aceste vârste fragede, dacă copilul este învățat de către părinți și văd în familie că se zâmbește, se glumește, copilul preia acest tip de comportament și îl transferă în propria lui conștiință.
Putem vorbi și despre niște beneficii la nivel fizic ale râsului. Am citit despre studii care arată că râsul întărește sistemul imunitar, ajută sistemul cardiovascular, de exemplu.
Ați punctat foarte bine, sigur că da. Păi gândiți-vă că atunci când omul zâmbește, antrenează în mușchii feței mai puțin mușchi decât atunci când este trist. Motiv pentru care oamenii care zâmbesc foarte mult arată mai bine, nu au riduri, au o față mai destinsă. Plus de asta, atunci când râzi, studiile arată că viteza cu care tu inhalezi aerul în plămâni este 205 km pe oră, ceea ce oxigenează foarte, adică aduce un tonus bun la organism și oxigenează organismul. Deci beneficiile umorului sunt foarte bune. Dar pentru că sunteți un post creștin și eu cred în Dumnezeu, evident, să nu uităm că însuși Dumnezeu spune la un moment dat că din Efeseni mi se pare să nu se audă glume proaste. O glumă bună aduce zidire și har, spune Dumnezeu. Deci iată că El nu interzice gluma, interzice glumele proaste.
Excelentă punctarea dumneavoastră.
Da, da, da. Și chiar și Pavel, dacă mi-aduc aminte, el spunea că el a suportat toate acele, atrocități asupra suferințelor pe care le-a îndurat cu inima veselă. Deci iată că s-a folosit și el de a arăta celor care îl oprimau că suferința lui o duce frumos pentru că știe să zâmbească. Și mai departe, există terapii bazate pe umor, cum vă spuneam puțin mai devreme. Atitudinea asta pe care o folosești în raport cu ceilalți, sigur că umorul are și ele efecte negative, dacă vorbim de râsul sarcastic, care are efect invers decât umorul în sine, cel pozitiv.
Umorul sănătos.
Da, adică, de exemplu, putem merge pe stradă și noi, între ghilimele, iertați-mi eufemismul, facem mișto de persoana care, să zicem, din greșeală nu știu cum are ținuta. Ei, asta nu este umor, este o ironie care îți aduce și ție un deserviciu, pentru că, de fapt, tu de ce te folosești? Te folosești de răutatea ta interioară, pe când un umor bine dozat, bine conturat, îți aduce o stare de beatitudine, o stare de hedonism, de plăcere. Și în relațiile, ce face umorul? Întărește relațiile cu cei din jurul tău. Mai mult, vreau să vă spun un lucru, umorul și zâmbetul în același timp te ridică deasupra necazurilor. Motiv pentru care noi terapeuții și noi psihologii folosim foarte mult umorul, eu cel puțin îl folosesc foarte mult în relația mea cu pacienții, pentru că vin oamenii anxioși, vin oamenii cu angoase, cu depresii. Ei, un umor bine utilizat îl face pe acel pacient din fața ta să plece. Și eu vă spun din propria mea experiență, vin, de exemplu, poate la prima ședință sau la a doua, vin încărcați, supărați, pleacă de la mine mai vesel și îmi zice, dar ce mi-ați făcut? Păi nu am făcut nimic, am făcut ce trebuie. Deci iată cum umorul, fără umor, noi am fi o lume tristă.
Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenția pe care ați avut-o în emisiunea noastră. Vă așteptăm cu drag și în alte ocazii și de ce nu chiar aici să fiți împreună cu noi în cadrul emisiunii. L-am avut împreună cu noi pe domnul psihoterapeut Ilie Marinescu. Iată câte aspecte ne-a deschis și cât de frumos ne-a vorbit despre umor și a atins un subiect care face, de sigur, mai departe parte din discuția noastră, și anume umorul care face rău, umorul care arată până la urmă ironia aceasta destructivă din oameni. Și vom reveni la acest lucru, însă înainte de intervenția telefonică rămăsesem să discutăm puțin despre studiile pe care le-ați amintit legate de umor și Biblie.
Da, aș vrea să scurtez un pic tema aceasta ca să lăsăm loc și altor puncte din, din discuție.
Apropo de lucrul acesta, vreau să fac o mică paranteză și să vă amintesc, dragii noștri, că suntem în direct, așa că dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii noastre, nu ezitați să ne sunați la numărul de telefon 021-269-0808 sau așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul 0751-400-300. Revenim.
Este destul de dificil să găsim în Biblie exemple de umor așa cum înțelegem noi umorul astăzi sau, cum am spune, gluma, poanta, snoava și așa mai departe. Probabil că fiecare simte că anumite lucruri au mai mult umor sau mai puțin. Mi-amintesc că în anii de studenție am dat de o carte intitulată, era o carte în limba engleză, Umorul lui Hristos. Și m-a surprins, nu mă gândisem niciodată la Biblie din perspectiva asta a umorului. Am luat-o, am citit-o și am observat, citind cartea, că de fapt autorul făcea referiri la o anumită opoziție a creștinilor de-a lungul timpului față de chestiunea aceasta, umorul, iar el încerca să demonstreze că de fapt exista umor în Biblie și dădea anumite exemple. Mi-ar fi greu acum să-mi amintesc toate exemplele, dar mi-a rămas unul în minte și anume pe Hristos spunând că nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună sub obroc. Cum am spune noi astăzi, că nimeni nu aprinde becul ca să pună apoi peste el o găleată. Și autorul respectiv spunea, este o imagine până la urmă hazlie aceasta pe care o prezintă Hristos în discursul lui și probabil că pe cei de atunci, care nu erau foarte, nu aveau genul de umor pe care îl avem astăzi, i-a bine dispus imaginea în sine. Sau ne aducem aminte un alt episod din Biblie, profetul Ilie, într-o dispută cu niște preoți idolatri și în momentul în care preoții aceia făceau anumite incantații și rugăciuni, sperând că Dumnezeul lor, idolul lor, Baal, va face să cadă foc din cer, evident, lucrul acesta nu se întâmpla și după un timp profetul ce le zice? Strigați mai tare că poate ieși până în fundul grădinii, până afară, avea vreo treabă, dar dacă îl stricați, vine. Cam, iarăși, este o ironie.
Este foarte posibil ca de multe ori un mesaj, atunci când are și o doză de umor, să fie mai bine perceput sau, în orice caz, reținut de cel căruia te adresezi.
Cu siguranță, da, iar domnul psihoterapeut a spus mai devreme lucrul acesta și nu doar în psihoterapie, probabil că este util umorul, dar și la sala de clasă. Adeseori, profesorii reușesc să își transmită informația mai bine apelând la tot felul de glume, de poante, de informații hazli și așa mai departe.
Ca să stârnească interesul și apoi să rețină mai bine informația.
Da, nu știu dacă umorul stârnește interesul, deși se poate întâmpla și așa, dar cu siguranță creează în mintea receptorului o anumită dispoziție. Îl ajută să se relaxeze.
Spun lucrul acesta pentru că de multe ori am citit sfaturi legate de cum să-ți începi, de exemplu, un discurs și ca să captezi atenția auditorului, spune la început ceva hazliu, ca oamenii să fie împreună cu tine.
Exact.
Ne oprim puțin din discuția acum legat de ceea ce, de pista pe care am pornit, pentru că avem o altă intervenție telefonică importantă prin telefon. Se află împreună cu noi astăzi și doamna psihoterapeut Sabina Strugariu. Bine ați revenit în felul acesta în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Am ales să avem un scurt dialog cu dumneavoastră pentru că, probabil că ați urmărit puțin din discuția noastră, vorbim despre ce înseamnă un umor sănătos, dacă este sau indicat sau nu pentru o persoană care se consideră credincioasă să aibă simțul umorului. Dar legate de acest subiect avem nevoie și de câteva clarificări legate de ce înseamnă până la urmă simțul acesta al umorului în funcție de tipul de temperament, de caracterul omului. Pentru că unii spun că a nu avea umor poate să fie chiar și un defect de caracter. Ce spuneți legat de acest aspect?
Nu știu dacă este neapărat că e un defect de caracter, însă umorul cumva este mai mult asociat cu personalitatea extrovertă. Da? De obicei ne gândim la cineva care este jovial, este deschis, are o capacitate de a sesiza cumva situațiile sau oamenii care, nu știu, ar putea să fie mai amuzanți sau să facă dintr-un anumit lucru un lucru amuzant. Nu știu dacă e numai de personalitate, eu aș zice mai degrabă că este foarte mult influențat de educație, de tiparele din familie, foarte mult de lucrurile la care suntem expuși sau de modul în care ne raportăm la anumite situații de când suntem mici. Da? Știți că sunt anumiți copii care sunt foarte veseli de foarte... nu știu, de foarte mici, dar de regulă se observă că în familie există o oarecare doză de umor sau de optimism sau un mod de a privi situațiile problematice cu o ușurință mai mare.
Și dacă suntem în categoria cealaltă, a oamenilor care sunt mai degrabă predispuși să vadă partea goală a paharului, persoane care sunt mai sobre, mai serioase, cele cărora poate umorul li se pare o pierdere de timp sau ceva poate chiar păcătos, ce am putea face ca să dozăm corect până la urmă acest umor din viața noastră, astfel încât să nu pierdem bucuria vieții și în același timp nici să nu cădem în frivolitate și în ușurătate?
Citisem la un moment dat o definiție a umorului care mi-a plăcut foarte mult, care era despre faptul că umorul are capacitatea de a scoate în evidență părțile întunecate din noi, dar a o face într-un mod care să fie ușor de integrat cumva. Până la urmă și umorul este un mecanism de apărare, este considerat un mecanism de apărare funcțional, da? Pentru cei care nu sunt foarte sau sunt sceptici sau sunt mai serioși, nu neapărat pentru că nu au capacitatea de a nu știu, de a fi amuzant sau de a privi viața într-un mod mai ludic, cred că e vorba că au alte mecanisme de coping care sunt foarte dezvoltate și în cazul ăsta cumva cred că sunt tot felul de modalități sau strategii de a îți dezvolta umorul, dar să fie în acord cu ce, cum să zic, cu ce este important pentru tine.
Cu valorile de viață pe care le ai.
Da, și dacă nu ți este, că, de exemplu, eu cunosc oameni care au un umor extraordinar, dar sunt foarte introvertiți și atunci nu îl exprimă sau nu sunt văzuți de marea majoritate a oamenilor din jurul lor ca fiind persoane cu umor, pentru că nu se simt suficient de în siguranță sau nu, dar la polul opus sunt oameni care încearcă prea mult, nu știu, cu siguranță ați întâlnit oameni care în contexte în care este nepotrivit, dar spun glume sau încearcă cu tot din adinsul să fie foarte amuzant sau să-i facă pe ceilalți să...
să se simtă bine,
să se simtă
dar este
bine,
momentul nepotrivit.
Dar este momentul nepotrivit sau pentru ei este ceva ce nu li se potrivește ca și...
adică poți deveni chiar caragios atunci când îți depășești anumite limite.
Da, și asta se întâmplă cu orice, nu numai cu umorul. Însă, pe de altă parte, nu, noi folosim umorul ca un mod de a ne conecta și de a ajunge la ceilalți. Chiar ați spus mai devreme, apropo de a începe, nu știu, o prezentare cu umor sau... tocmai pentru că noi învățăm, de cele mai multe ori învățăm într-un mod foarte ludic. Sau, mă rog, una dintre modalitățile cele mai ușoare de a învăța ceva este prin a face ceva foarte practic și foarte concret, nu neapărat amuzant, însă umorul are capacitatea asta, nu, de a ne conecta unii cu ceilalți, de a ne destinde și atunci de a ne deschide și a fi cumva mai receptivi față de ceea ce ni se transmite.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru aceste gânduri. Iată cât de multe se poate vorbi despre umor și cât de multe avem de învățat. Apropo de ceea ce a spus doamna psihoterapeut Sabina Strugariu puțin mai devreme, aș vrea în continuare să vorbim despre limitele umorului. Sunt și situații în care a avea un simț al umorului sau a face o glumă sunt total nepotrivite, pot fi chiar caragioase, cum le numeam eu mai devreme, sau chiar jenante, poate.
Cu siguranță, da. Deși, dacă este să ne uităm așa în jurul nostru, astăzi tendința este de a lărgi cât mai mult limitele umorului. Mi-aduc aminte când s-a lansat filmul La Vita e Bella, a lui Benigni. Mulți au reacționat atunci critic vis-a-vis de film, spunând cum se poate face o comedie despre Holocaust, Holocaustul fiind o temă gravă și sensibilă pentru foarte mulți, și să faci pe tema aceasta o comedie. Și totuși filmul a prins la public, pentru că umorul acela, deși era, să zic, la limită, a reușit să păstreze și un anumit echilibru, adică să nu ofenseze totuși. Însă este destul de dificil și aici aș spune eu că e nevoie și de exercițiu și nu doar de simțul umorului, dar și de alte simțuri care trebuie să fie ascuțite.
E nevoie până la urmă și de autocontrol?
Și de autocontrol, autocenzură, să știi ce și când să spui. Dau un exemplu. Un prieten îmi spunea la un moment dat că după ce a murit, pare rău, nu știu exact dacă era străbunica sau bunica, știu sigur că i-a zis mămăița. Deci după ce a murit mămăița lui, s-au adunat după înmormântare membrii familiei și au început să povestească foarte multe lucruri amuzante care se întâmplaseră de-a lungul timpului, care o implicau pe ruda
decedată.
Și zice, ne-am simțit foarte bine. Zice, ne-a ajutat să depășim momentul trist, pentru că era o persoană dragă din familie care decedase. Însă, sigur, aș spune că nu în toate, la toate înmormântările sau în toate circumstanțele de genul acesta s-ar putea apela la soluția aceasta. Ține și de oameni. Exact cum a spus și doamna psihoterapeut, e și o chestiune care vine prin educație, prin care, mediul în care trăim, în special familia. De exemplu, eu pot să spun că am așa o doză de simț al umorului, dar asta pentru că în familie am avut destule rude, mai ales tatăl meu este o persoană înzestrată cu simțul umorului care glumește adeseori. Și cred că, într-adevăr, ține și de mediul în care te formezi, dar probabil că este și, nu știu, nu sunt psiholog, nu mă pricep, dar probabil că în structura fiecărei persoane există o înclinație mai mare sau mai mică spre a glumi, spre a te folosi de acest instrument pentru a te simți bine, pentru a te bine dispune pe tine însuți, dar și pe cei din jur.
Putem spune că am putea folosi această expresie, spune-mi de ce râzi, ca să îmi dau seama ce fel de om ești, glumele pe care le facem, glumele la care râdem, spun ceva despre noi?
Este chiar o, nu știu dacă e un proverb, dar am mai întâlnit ideea aceasta, că cred că Goethe a spus la un moment dat într-una dintre scrierile lui că lucrurile care îl fac pe un anumit om să râdă spun mult, destul de mult despre caracterul lui.
Adică, ce ar însemna în contextul discuției noastre legate de un umor sănătos, asociat cu un creștinism sănătos, autentic, această idee? Cum ne putem educa să râdem de lucrurile care nu sunt păcătoase, de exemplu? Pentru că știm că astăzi cele mai multe glume, nu știu, dacă ne gândim la bancuri sau la ceea ce vedem că circulă în mediul online, sunt legate fie de sexualitate, fie de violență, fie de, nu știu, defecte de caracter, defecte fizice ale unor persoane, mai puțin defecte de caracter, că nu prea râdem de defectele de caracter, râdem mai degrabă de defectele fizice. Cum să facem să ne educăm să avem un simț al umorului sănătos și îndreptat spre lucrurile care sunt mai degrabă autoironie decât ironie legate de alții?
Înainte de a da un răspuns așa cum îl văd eu, aș da un exemplu. Dacă vă uitați în istoria cinematografiei, de exemplu, veți observa cum s-au schimbat temele acestui gen numit comedie de-a lungul timpului. Dau doar câteva exemple așa, care să creeze anumite senzații sau să trezească anumite amintiri în mintea celor care ne privesc
sau
și ne
imagini,
ascultă.
Pur și exact. Simplu, pentru că am văzut asemenea
filme. Umorul din comediile lui Chaplin, de exemplu, poate cineva a văzut filmul Timpuri Moderne, Modern Times, este un anumit gen de umor. Se bazează pe gestică, pe mimică, dar și pe anumite situații. Este apoi umorul acela din filmele cu Stan și Bran. Bătăi cu frișcă, situații în care anumite incidente escaladează și devin catastrofe în toată regula, îi pune un ou pe scaun, celălalt îi toarnă o limonada în buzunar și așa mai departe. Dar cu cât ne apropiem de zilele noastre...
E foarte interesant, dacă ne oprim strict aici, lucrurile acestea parcă pe omul de astăzi nu-l mai amuză.
Nu-l mai amuză, într-adevăr. Și vă mai dau un exemplu. Pentru că părinții mei au locuit la oraș, la oraș îți formezi un anumit sau ți se deschide apetitul spre un anumit gen de umor. Însă am avut șansa aceasta de a petrece vacanțe la bunici, de a petrece vacanțe la țară, la sat. Și pentru că probabil făceam și anumite lucruri boacăne sau dădeam anumite replici, am observat că omul de la țară râde mai repede de niște lucruri care pe cel de la oraș nu-l mai amuză.
Mai naive, am putea spune.
Exact, exact. Există o anumită naivitate. Omul din mediul rural, n-aș vrea nici să idealizez acum mediul rural, probabil că și pe acolo s-au mai schimbat multe, că oamenii au acum și acolo televizor și cablu și probabil acces la un anumit gen de umor care înainte era mai greu de accesat. Însă, cu siguranță, cumva orașul, cu cât e mai mare, corupe. Internetul, cum a spus și dumneavoastră, ne pune foarte multe resurse de umor, să zic, la dispoziție și acestea nu sunt întotdeauna de cea mai bună calitate.
Ne oprim puțin aici cu discuția, revenim la acest aspect, pentru că avem un apel telefonic acum și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da.
Vă ascultăm. O să vă rog să închideți televizorul sau aparatul de radio și să ne auzim doar la telefon, pentru că întârzierea aceasta nu ne face bine.
Imediat, da, imediat.
Spuneți.
Oricum, stați așa să închid.
Ne auziți la telefon, da?
Da, da.
Ok, spuneți-ne acum cu ce doriți să contribuiți în emisiunea noastră. Vă așteptăm.
Da, da. Vreau să spun decât un singur lucru. Acest umor pe care dumneavoastră îl doriți, sau mai bine zis, pe care îl căutați să-l cercetați, acest umor depinde unde îl spui, unde îl spui, în grupul în care îl spui, pentru că umorul pe care tu vrei să-l spui altora, ca să-i faci să fie mai veseli, adică să simtă ceva prin acest umor, nu numai neapărat să râdă sau să fie numai vesel, de să simtă ceva. Umorul din bătrâni, sunt o femeie foarte în vârstă, deci trecută prin mai multe, să zic, persoane, sau mai bine zis, trăită în mai multe...
În mai multe contexte, am înțeles.
Da. E, acest umor îl poți transmite și din familie, din viața ta de familie, care să faci omul și vesel, și să înțeleagă ceva din acest umor, nu numai vesel sau cu cuvinte, și raport de cuvintele pe care le spui. Că dacă spui niște cuvinte urâte, să zic așa, cel din fața ta, indiferent că e tânăr sau ceva, nu numai că nu-l destinde, nu-l determină să fie vesel, să simtă o veselie, nu. Mai rău îl întristează. Deci,
îl întristează sau îl împinge să greșească?
Foarte multe persoana pe care îl spune și în grupul în care este. Umor pentru bătrâni, umor pentru tineri.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru această specificație pe care ați făcut-o. Vă așteptăm în continuare cu apelul la numărul 021-269-0808. Doamna a atins un subiect care era pe lista mea de discuție, și anume ce înseamnă umorul la vârsta copilăriei, la tinerețe, la bătrânețe. Iată, ne adaptăm stilul de umor și în funcție de contextul în care ne aflăm, persoanele cărora ne adresăm. Dar să revenim la ceea ce spuneați mai devreme, ați făcut acea trecere prin ceea ce înseamnă umorul în filme și vă întrebam la un moment dat de ce astăzi nu mai râdem de ceea ce râdeau bunicii noștri sau...
Pentru că aș spune că deja s-a produs o anumită pervertire a umorului și astăzi umorul este deja o industrie. Există acei stand-up comedians care ies pe scenă și prezintă anumite discursuri al căror scop este să stârnească râsul.
Și repet aceeași idee pe care am spus-o și mai devreme. Din păcate, de cele mai multe ori, astăzi râsul este stârnit de glume cu conotații sexuale,
da.
Rasiste, poate, legate de anumite obiceiuri din anumite zone, de culturi. Râdem de ce fac, nu știu, concetățenii noștri din diverse zone ale țării și tot așa. Din păcate vă întrerup din nou pentru că avem un apel telefonic, dar ne așa bucurăm că avem feedback din partea ascultătorilor noștri. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua și cu un zâmbet vă salut, fiindcă îmi place foarte mult subiectul care cred că nu a mai fost atins de mult la proiectiune.
Mulțumim!
Și cred că este nevoie. Vreau să vă spun că mie mi s-a spus că sunt o persoană veselă, care aduc bucurie, merg la Ridică-te și umblă, sunt persoană cu dizabilitate și acolo aduc veselie în grupurile noastre.
Și cum reușiți să faceți lucrul acesta? Vă propuneți dinainte să spuneți anumite glume sau pur și simplu vine spontan?
Spontan este, nu mă programez. Antrenez la jocuri, la discuții și le atrag atenția tot așa, printr-o glumă, printr-un ceva plăcut. Și mi-am dat seama că eu îmi doresc să fac pe oameni să simtă bine și reușesc lucrul acesta autoironizându-mă și protejând pe ceilalți ca ei să nu se simtă răniți. Niciodată nu mi-a plăcut să văd pe cineva că suferă. Și am zis, Doamne, vreau să fac acest lucru din această calitate o armă spre bine.
Cu atât mai mult că sunteți într-un context în care sunt persoane cu dizabilități, persoane care probabil că ar trebui să fie mai mult triste decât vesele, dar iată că ceea ce ne spuneți acum ne face să credem că până la urmă ceea ce este în sufletul nostru este mult mai important. Mulțumim mult! Mulțumim mult pentru prezența la emisiune în felul acesta și pentru intervenția dumneavoastră. Am grăbit un pic să încheiem această discuție pentru că mai sunt multe lucruri pe care dorim să le atingem în subiectul de astăzi, dar în același timp rămânem deschiși la apelurile dumneavoastră 021-269-0808. Dacă doriți să ne spuneți părerea despre ceea ce discutăm astăzi, vă așteptăm cu drag sau dacă vă este mai ușor, ne puteți trimite un mesaj la 0751-400-300. Revenim la discuția noastră.
Da, aș încheia și punctul anterior. Observăm că s-a produs și o corupere a umorului, a formelor de umor. Sigur că umorul este, de la un punct încolo, probabil și o formă de critică. Acum cred eu că dacă un politician își asumă această carieră de figură publică, trebuie să aibă și stomacul destul de tare și să fie conștient de la început că va fi caricaturizat, că fiecare cuvânt al său va fi interpretat în fel și chip și așa mai departe și că oamenii vor face, să zicem, vor face bâză, ca o expresie interesantă care sugerează ideea aceasta de a face umor, vor face bâză pe seama lui.
Cineva ne întreabă și cred că se potrivește la ceea ce spuneți acum.
Așa.
Cum să învățăm să facem glume legate de noi, da? Autoironia. Ce înseamnă practic autoironia?
Autoironia înseamnă să te expui, să zic, într-o lumină mai puțin pozitivă. Vedeți, în zilele noastre contează foarte mult imaginea. Există ideea aceasta de branding, de imagine, de să-ți construiești imaginea în așa fel încât
să dea bine la
public. Chestia asta o facem, de exemplu, pe Facebook, unde punem fotografii care ne avantajează,
pun
fotografia în care nu mi se vede că am nasul prea mare, gâtul prea lung, urechile clăpăuge sau mai îmi tai din chelie câteodată. Iată că, deja spunând lucrul acesta, eu m-am autoironizat. Este o formă de umor. E dificil să te scoți pe tine în evidență în felul acesta, dar ajută și destinde întotdeauna atmosfera. Eu mă folosesc de acest gen de autoironie pentru că am observat că în felul acesta pot interacționa mai ușor cu oamenii din jurul meu și se deschid anumite uși, deblochez anumite mecanisme. Sigur, nu trebuie acum nici să te biciuiești tot timpul în fața celorlalți, dar autoironia este probabil una dintre cele mai bune forme de umor pe care le cunosc, însă nu singura. Dau doar un exemplu. Am avut ocazia acum foarte recent să cunosc un domn din Brazilia, a venit în București să predea un curs la Universitatea din București. Și discutând în câteva ocazii cu dumnealui despre România, despre Brazilia, am ajuns la o discuție despre clișeele pe care le avem fiecare despre cealaltă, adică românii despre brazilieni, brazilienii poate mai puțin despre români, nu știu exact, dar la un moment dat am ajuns și la fotbal și i-am spus domnului respectiv că pe vremuri când aveam și noi o echipă de fotbal mai performantă, se spunea despre români că sunt brazilienii Europei. Și apoi, după ce l-am lăsat un pic să digere informația, zic, dar totuși eu cred că, de fapt, brazilienii erau românii Americii de Sud. Și bineînțeles, când i-am spus lucrul acesta, a râs, a pufnit în râs. Și, adică, umorul, presupune întotdeauna, este ca un joc de glesne. Trebuie să fii foarte atent ce spui, cui spui, să fii atent și receptiv la mesajele pe care ți le transmite celălalt, deoarece nu toți oamenii reacționează la fel la aceeași glumă sau la același gen de umor.
Sau dacă constați că ceea ce ai spus îl ofensează pe celălalt, să te oprești sau să întorci cumva cuvintele.
De asta aș spune că un om înzestrat cu simțul umorului este un om care reușește să perceapă dinainte cam
efectul pe care...
Exact, să-și calculeze foarte bine efectul cuvintelor pe care le va spune. Pentru că există și riscul de a răni, spuneam la începutul emisiunii, de a ofensa, de a jigni, de a supăra și n-are sens să strici o relație cu o persoană pentru o simplă glumă. Și poate că multe relații s-au stricat pornind de la ceva care am spune noi, ceva de neînsemnat, de nimic.
N-a gustat gluma.
Exact,
spunem noi.
Glumele, o glumă trebuie să fie gustată. Mi-aduc aminte de o replică a istoricului Adrian Cioroianu într-o emisiune, era la televizor și cineva l-a ironizat, la care domnul Cioroianu i-a răspuns: umorul dumneavoastră mă întristează. Există și umor care, în loc să înveselească, tristează.
Asta pentru că spune ceva despre celălalt sau arată cât de nepotrivit este contextul în care ai spus anumite cuvinte. Suntem aproape de finalul emisiunii noastre, revenim puțin la ceea ce am pornit, legătura dintre un creștin practicant, un creștin autentic și un umor sănătos. Și am două versete pe care le-am extras din epistola lui Pavel către Efeseni, aș vrea să le citesc acum. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe neechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Iată în această categorie ceea ce n-ar trebui să spunem, împreună cu vorbele neechipzuite, cuvintele porcoase sunt și glumele proaste. Și tot Apostolul Pavel spune: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să ne gândim, așa cum spuneați mai devreme, care este efectul glumei pe care vrem să o spunem. Este pentru zidire, pentru buna dispoziție a celuilalt, doar pentru a ieși noi poate în evidență sau doar pentru a face haz de o altă persoană? Sau pur și simplu dorința noastră este aceea de a întreține atmosfera într-un sens care să ne aducă veselie sufletului și să ne țină departe de boală, așa cum citeam la începutul emisiunii. Înainte de a vă lăsa să faceți concluzia emisiunii, avem un alt apel telefonic, ultimul de astăzi. Sunteți în direct, vă ascultăm. Din păcate s-a întrerupt legătura, n-am mai avut răbdare să ne aștepte. Suntem la momentul concluziilor.
Mi-ar fi greu să trag niște concluzii, pentru că este un subiect foarte generos acesta și poate fi abordat dintr-o multitudine de, într-o mulțime de direcții. Adică putem vorbi din perspectivă psihologică, din perspectivă fizică în sine, cum spunea cineva mai devreme, că ți antrenează mușchii feței, râsul, și putem să-l abordăm și dintr-o perspectivă biblică și strict doar din perspectiva aceasta s-ar putea spune foarte mult, mai mult decât două exemple pe care le-am dat. Însă, cred că pentru un creștin este o provocare nici să nu respingă total umorul, adică ultimul verset pe care l-ați citat ar putea fi interpretat și în sensul: de ce să mai glumim, n-am putea mai bine doar să recităm psalmi, dar în același timp să găsească și zona aceea de echilibru, pe acea pistă a umorului pe care poți alerga fără să-l lovești pe cel de lângă tine, fără să-l faultezi. Pentru că umorul comportă sau suportă adeseori riscul acesta, și anume de a produce rău. Oricum, tendința în zilele noastre este ca umorul să fie o sabie cu care tai, un cuțit pe care îl înfigi, un pumn cu care lovești, și observăm lucrul acesta chiar și în mass media. Din păcate, mulți, mă rog, jurnaliști apelează la acest instrument pentru a face critică, pentru a critica anumite lucruri care merg rău sau anumite persoane care au influență în societate, dar în opinia lor nu au influență cum trebuie. Tocmai de aceea aș lăsa, să zic așa, subiectul deschis preocupărilor noastre și gândirii.
Cred că dacă am reușit prin emisiunea de astăzi să atragem atenția asupra acestui domeniu al vieții noastre și să ne gândim în contextul titlului emisiunii Trăiește înțelept, ce înseamnă să glumești înțelept și să ai un simț al umorului cu înțelepciune, cred că și aici putem avea motive să fim până la urmă cu un pas mai sus. Pur și simplu că ne-am gândit și ne-am dat seama cât de important este chiar și modul în care folosim umorul în viața noastră și lucrul acesta spune multe despre noi.
Adică, până la urmă, ideea este umorul să nu lipsească din viața noastră, dar să fie un umor de calitate, un umor care să bine dispună fără să rănească. Sigur, e greu de spus, domnule, uite, asta este linia pe care trebuie mers, pentru că, repet, un alt lucru pe care l-am mai spus, nu avem aceleași gusturi, nu râdem de aceleași lucruri și glumele pe care le facem trebuie întotdeauna cântărite. Trebuie să te uiți la cel din fața ta și să știi să-ți dai seama cam ce fel de glumă l-ar bine dispune sau ce fel de glumă l-ar putea răni. Da. Și atunci să mergi pe varianta pozitivă.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pe care ni le-ați transmis. Vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc.
Cu zâmbetul pe buze.
Cu siguranță.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost domnul Florin Bică, blogger și scriitor. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!
So